16e leçon, page 158, aeronautico.
De jarmiloj, la homoj, kiuj jam trakuris kontinentojn kaj navigis sur oceanoj, revadis ankaŭ flugi en aero. Tiu revo unuafoje efektiviĝis per aerostato. La unua en 1783 estis kvazaŭ papersako kun malsupra aperturo, tra kiu gin sveligis aero varmigita per fairo, cae tiel mal pli pesa o la extera aero. Gin circauis reto, sub kiu pendis corbo, nazelo, por la aeronautoi. Poste, aerostatoi similformai sed fermitai, sferbanonoi, estis sveligitai per malpesa gaso, hidrogeno au heliumo. Same la granda stratosfer balonoi, per cui oni esploras la maldensa in tavolo in gis altezzo de plurdeco da chilometroi, cae la sond balonoi, cui portas fisic instrumento in ancora pli alten.
Circa 1900, oni construis directebla in balonoin, cigarformain cae movatain per motoroi cun helizoi. En la sama periodo, aliai inventistoi creis alispezain flugmaschinoin pli pesain ol aero. Aeroplanoi au aviadiloi cun fixai aloi cae helicopteroi cun rotoro. Cefai formoi de aeroplanoi estas biplano, monoplano cae la senvosta delta forma fluganta alo. Ilin tiras per helizoi classicae benzinmotoroi au kerosenae gasturbinoi, au sen helizae gasreaktoroi, jetoi. Sen motora aeroplano, kiu svebas utiligante aerfluoin, estas nomata glissilo.
En la dudeca iarcento, la aertrafico pli cae pli intensigios concure cun la terra cae mara traficoi. Nia bildo presentas flug havenon viditan de superfluganta apparato. Maldextre, antau tri hangaroi, haven officisto guidas per gestoi aeroplanon, quiu jus alterigis, cae nun ruligas sur la grundo. Proxime, parachutisto estas preta alterigi. Preter el fluga au alterigia chosseo, ruligas serv auto. Apud la aerostazio cae la control turo cun turnigianta radaro, staras rulebla stuparo per ciu la passageroi supreniras alla flug machinoi.
Pli proxime de ni, granda quar reactora curiero, jus ec fluginta, superflugas la control turon. Pli mal proxime, gigantai racketoi pretas forpuŝi astronautojn trans la ter-atmosfero. Dextre, en malproximo, ni ekvidas kosmonautikan aŭ astronautikan stacion, sur kiu grandegaj raketoj staras ĉe siaj lanĉoturoj. La raketoj kaj ties principo estis konataj de multaj jarcentoj. Ili sin movas nur per reakcio, do ne bezonas portan medion, kiel aeron. Ekipitaj per sufiĉe fortaj motoroj, ili eskapas el atmosfero kaj eĉ el la tera gravito. Tiel ili ebligis al la homo transsalti de aeronautiko al astronautiko.